Tervetuloa tukevasti ilmaan, hyvä yleisö. Siinä kuulimme The Crew Cuts, itse kappaleen Shoo-Boom, Life Could Be a Dream. Ja tervetuloa Jukka Rallander myöskin ohjelmaamme. Totuttuun tapaan käsittelemme ilmiöitä, jonka avauskappale esitteli. Ja mikähän se mahtaa nyt sitten näistä sanoista olla? Lapsi, shh.
Nythän on sillä tavalla, että on tietyissä piireissä käynnissä vauvabuumi.
Mm.
Ja sikäli täällä aiomme henkisesti ainakin tämän lähetyksen päätteeksi ojentaa viirin.
Mm.
Äänitarkkailija Kaisu Moilaselle, joka lähtee kantamaan omaa vastuutaan vauvabuumin toteutumisessa. Hän ei täältä ohjelmasta suoraan lähde synnytyslaitokselle, mutta kotiin odottamaan sitä oikeaa hetkeä. Ja voi olla, että tämän jälkeen ohjelmamme intensiteettitaso laskee joksikin aikaa, koska meitä ei tarkkailla niin tarmokkaasti.
Niin, tarkennuksena mainittakoon, että hän ei ainoastaan mene kotiin odottamaan, vaan kaikkien aistien todistuksen mukaan odottaa jo nyt.
Kyllä. Varsinkin näköaisti.
Kyllä.
Tosin taputtelin äsken sitä vatsaa ja näin sain myöskin tuntoaistista vahvistuksen, että kyllä se on pyöreä.
Tämähän oli 1700-luvulla iso kiista filosofien keskuudessa, että jos on syntymästään asti sokea henkilö, joka saa matkustaa Sveitsiin ja menee näköleikkaukseen, saa näkönsä. Ei takaisin, vaan ensi kertaa saa näkökyvyn. Ja sitten hänelle näytetään pallo. Niin tunnistaako hän sen palloksi? Tai hänelle näytetään kolmio ja neljö. Erottaako hän kolmion ja neljön?
En tiedä, mutta Kaisu Moilasen maahankohdalla hän ainakin tunnistaa sen isoksi. On se sitten kolmio, neljö tai pallo.
Mutta kosketusaisti ei saa siis käyttää tässä kokeessa.
Niin, mutta silmämääräisestikin voi todeta, että se on jollakin lailla isompi kuin
kuin monien amatöörien vatsat.
Niin. Voi esimerkiksi ensimmäistä kertaa elämässään näkevä ihminen havaita, että Kaisun vatsa on isompi kuin minun.
Siinä se on jo jotakin se.
Ainakin se on jotenkin keskitetymmin tietyssä kohdassa.
Niin. Tässä nyt on jo rivien välissä myönnetty se. Tosi seikka, että me käsittelemme tänään buumia, ei ainoastaan vauvabuumia tai babybuumia, vaan yleisemmin buumeja.
Ei tullut viisubuumia eikä tullut lätkäbuumeja, mutta buumi. Buumin käsite jäi.
Niin. Viisubuumi elettiin jo ennen viisuja samoin kuin lätkäbuumi ennen loppuottelua. Mutta silti buumit ovat tavalla tai toisella aina keskuudessamme, modernissa yhteiskunnassa. Me puhumme tänään siitä, miten se eroaa muodeista ja villityksistä ja muista sen sukuisista ilmiöistä. Mutta me kuuntelemme tähän väliin vielä The Crew Cutsin toisen boom-aiheisen kappaleen. He ovat yhtiö, joka on erityisesti omistautunut tämän ilmiön analysoinnille. Ja tällä kertaa en tiedä, minkälaista liikkelystä tai mahdollisesti kiinalaisesta ruuasta on kysymys, mutta chop chop boom joka tapauksessa. Mikä on nyt tärkeämpää kuin tyttöjen ja poikien erottaminen toisistaan? Tämä on varsinkin tietyssä jossa vaikea saada irti. Ja siihen tietysti kuuluisesti auttaa vain viina, puukko tai poliisi. Ja
tarkoitatko, että viina auttaa sillä tavalla, että toinen osapuoli sammuu tai sillä
rojahtaa lattiatasoon?
No, eikö se ole sen koko illan päätavoite, mutta rojahtaa
niin,
yhdessä.
Niin, paitsi jos on yksipuolista. Niin,
yksipuoliset rojahdukset päättävät usein lupaavasti alkaneen romanttisen kohtaamisen.
Tämä lähti siitä, tämä minun puheenvuoroni. Tämä oli ikään kuin keskeltä filmiä, te ette voineet nyt hyvät katsojat, korjaan kuulijat, ymmärtää tätä kontekstia. Puhuin siitä, että vauvavaatteita saa vain kahdessa värissä, joko vaaleanpunaisena tai vaaleansinisenä. Ja tätä seikkaa tässä valittelimme.
Joo, ja siinä on vauvan saamisessa on juuri tekninen hankaluus, koska ennen vauvan syntymää on vaikea päättää, että sitten ostaa vaaleansinistä vai vaaleanpunaista.
Ja koska niin, olisi aivan siis hirveää, jos se menisi aivan, väärälle sukupuolelle. Joo.
No siis se suurin haaste on kyllä se, että löytää jotain sellaisia vauvavaatteita, jotka eivät ole vaaleansinisiä tai vaaleanpunaisia. Saimme tuttavan pariskunnan avustuksella Norjasta esimerkiksi mustan paidan, jossa poikamme
monimutkaisten salakuljetustoimenpiteiden päätteeksi.
Kyllä siellä tullissa. Kohoteltiin kulmakarvoja, kun selitimme, että tämä tulee Teddyn allelle.
Niin, että vauvan vaatet valmistajille vaan tässä ohjelman ensimmäiset terveiset. Heittäkää nyt jo hyvän sään aikana helvettiin tämä väripolitiikka ja tehkää jotain ajantasaista niiden kanssa.
Vallankin, kun vauvan vaatteiden vaaleanpunainen ja vauvan vaatteiden vaaleansininen, ne ovat ihan hirvittäviä värejä.
Joo, näiden jo tämän katastrofaalisen jakauman sisällä nämä sävyt on valittu tismalleen väärin.
Erityisesti tyttöjen tämä vaaleanpunainen, niin se on jotenkin niin kuin pelottava. Sitten tulee aina mieleen tämä Ars-näyttelyssä ollut taideteos, jossa joku feministitaiteilija oli tehnyt tällaisen tyttöjen elämänimisen teoksen tai joku vastaava. Ja se oli siis niin kuin leluista hiermasauvoihin samaa vaaleanpunaista koko huone täynnä. Ja se oli ihan oksettava. Ja itse asiassa saman aistimuksen voi kokea Stokkan kuudennessa kerroksessa, kun käy tyttöjen osastolla. Siis niin kuin kun leluosastokin jakautuu poikien toiminnallisiin ja tyttöjen jotakin sisustuksellis-hoivallisiin leluihin. Nekin on väriltään vaaleanpunaisia. Tässä suhteessa peräänkuuluttaisin kyllä, että emansipaatio voisi jälleen ottaa muutaman kehitysloikan.
Kyllä.
Pitäisiköhän tässä muutenkin tämä lähetyksen lyhyestä ajasta omistaa jokunen tovi viisaiden neuvojen antamiseen ystävällemme, joka on lähdössä.
Niin, aivan minä varsinkin olen tässä asiantuntija, jonka syvärintä ääni on hyvin perusteltu, koska olenhan sentään moninkertainen eno.
Niin, kyllä.
Ja enot tunnetusti tietävät paremmin kaikki kasvatusasiat ynnä muut.
Pentti Poukka.
Millä tavalla Pentti Poukka on tietoinen?
Hän on kirjoittanut jonkun ärsyttävän, se kaikki tietävän enon sävyyn. Laaditon kirjoituksen 70-luvun alussa, jossa hän opastaa nuoria radikaaleja takaisin kaidalle polulle. Just tekeytyen enoksi, niinpä, joka rupattelee mukavasti, että kyllä se siitä ne tasa-arvoajatukset päästä kaikkoa, kun elämää vähän monipuolisemmin katselee.
Niin. Joo.
Niin, toisaalta kokemattomuus näissä lapsiasioissa on hyvä opastin. Silloinhan voi antaa kriittisen ulkopuolisen näkökulman.
Kyllä, minä voin ravistaa ja tuuletella näitä tunkkaisia pedagogisia käsityksiä, joiden vallassa tekin olette.
Mutta tuohon sanoisin vielä sen lisäksi sen, että itse asiassa sisäpuolella oleminen on aito haitta tässä suhteessa sen takia, että se vauvan kanssa oleminen on niin nyrkit savessa olemista ja niin intensiivistä, tai pienen lapsen kanssa oleminen on niin intensiivistä, että ei sitä ehdi havaita, minkä periaatteen nojassa toimii.
Niinhän se on. Lapsista tulee vanhempiensa kaltaisia, tekipä mitä hyvänsä.
Tämä herättää minussa aina syviä säälin tunteita.
Kyllä. Perinnöllisyys on kauhea asia, mutta sen lisäksi myös ympäristö on kauhea asia.
Tästä ja näistä aineksista on meidän inspiraationsa muun muassa Adolf Hitler.
Kyllä. Niin, me siis keskustelemme täällä buumeista ja siellä rivien välissä ja välillä annamme isällisiä neuvoja tuleville äidille. Ja mikä se buumi nyt sitten oikein on, Jukka Relander? Niin. Mistä tämä itse ilmaus oikein kumpuaa?
Sehän tulee englannin kielestä. Englanniksi kirjoitetaan boom. Ja se on samanaikaisesti tämmöinen paukahdukseen viittaava yleisääni. Että sitten erikoiskäsite, jota on käytetty purjelaivasta silloin, kun sen purjeet ikään kuin lehahtavat täyteen. Kun mennään täysin purjein. Ja tietysti mielessä, jos joku buumi on päällä, niin kyllähän silloin niin kuin tavallaan täysin purjein mennään.
Niin, no itse asiassa siinä musta yhdistyy nämä allegorian molemmat puolet aika hyvin. tämä paukaus viittaa siihen breikkaamiseen, eli läpimenoon. Siinä on, kun se ilmiö puhkeaa esiin.
Ja paitsi jos tuuli breikkaa purjeiden läpi, niin silloin buumi ikään kuin typistyy alkutekijöihinsä.
Minä en ollut vielä introsoinut näitä purjeita tähän allegoriaan. Puhuin vain siitä.
Asioiden edellä.
Niin, ja sitten B-kohta sitten, kun tämä buumi on täydessä vauhdissaan, niin silloin se mennään täysin purjein. Suomeksi, jos ajatellaan tätä paukausvertauskuvaa, niin Suomen osa voisi olla jonkinlainen kumu tai jymy tai jokin sen kaltainen asia. Ja siitä mulle itse asiassa tulee mieleen juoru tai huhu. Mä esittäisin...
Kas, minulle tuli puna-armeija.
Kas. Niin, no.
Onko silläkin
ovat nykyisin melkein sama asia. Niin, jonkinlainen, musta buumilla on erässä mielessä jonkinlainen huun tai juoron rakenne. Molemmat kasvavat lumivyöryn tavoin, niiden alkuperä on jollain tavalla vahvistamaton. Buumi on musta määritelmästi semmoinen ilmiö, jolle kylläkin on, voidaan löytää jokin liikkeelle paneva tapaus tai tapahtuma, mutta sitä ei ikään kuin selitä. Mikään ei ennakoi buumia. Buumia on tavallaan arvaamaton. Vähän niin kuin huhumyllyt.
Buumit ovat sellaisia, että ne pystytään selittämään vasta jälkikäteen sosiologian keinoin.
Kyllä.
Tai jotain muuta vastaavaa. Jos ajatellaan vauvabuumia, 46-48, niin kai siinä nyt jotain tekemistä sillä oli, että niin kuin miehet palasivat rintamalta kotiin.
Niin voisi kuvitella, joo.
Mutta okei, että jokainen kotiin palannut teki heti lapsen. Se oli ehkä ennakoimatonta.
Niin, jotain sen kaltaista. Tietysti saattoi huunastella tapahtuvaksi, mutta kyllä se ilmiö siinä mitassa varmasti oli kuitenkin enimmäkseen jälkikäteen vajaan vuoden päästä näkyvä tapahtuma. Me paneudumme babyboomiin ja boomiin yleisesti.
Siis tuosta vielä, tuosta vauvabuumista, niin sitä voi lähestyä tietysti, jos sosiologiset selitykset puhutaan.
Olin jo kuuluttamassa kappaletta, joo, mutta
niin,
jatka vain.
Mä jatkan, koska mä en viitti kappaleen jälkeen enää koskaan palata tähän. Niin siinä tietysti...
Sano nuo likaiset mietteesi sitten heti.
Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko siinä tietysti on tämä vulgaari selitys, eli jätkät on ollut 3 vuotta pusikossa puutteessa ja tulee kotiin ja sitten tulee yhtäkkiä kauheasti vauvoja. Okei. Ja toinen puoli on se, että se on jälleenrakennuksen aikaa ja tavallaan jälleenrakennuksen henki kuitenkin sitten tiivistyy uusiksi syntymiksi.
Samalla se on jonkinlaista... jälkikäteistä kompensaatiota kuolemalle. Ja tuo oltiin nähty ehkä liikaakin. Uskaltaisin varovaisesti tulkita.
Kyllä.
Ja nyt me menemme siihen luvattuun kappaleeseen. Se on Slade. Ja Slade ei nyt laulu tällä kertaa boomista, vaan villityksistä. Näin siis Slade. 70-luvulta asti kaikuja. Ja tässä kappaleessa oltiin villiinnytty jonkin nimettömäksi jääneen seikan äärellä. Vähän niin kuin buumissa, mutta ei kenties aivan. Sillä ne, jotka kuuntelevat tämän ohjelman loppuun, tulevat huomaamaan, että villityksessä ja buumeissa on hiuksen hieno keskinäisero.
Haluatko rakentaa tästä tämmöisen kaaren, jossa nyt annamme vihjeen, että palaamme villityksiin tuonnempana, jolloin siis pidämme kuulijaparkoja otteessa.
Sitä kutsutaan suspenseksi ja kuulijoiden koukuttamiseksi.
Vai haluatko
tärvellä kaiken?
Räjäyttää pankin heti.
Ehkä me voisimme tässä nyt edetä maltillisesti.
No, jatketaan buumin pohdiskelua. Voisiko ajatella, että Shakespearen aikana oli tämmöinen buumi, että kaikki yhtäkkiä laittoivat kummallisen tötterön kaulaansa.
Niin. kummallinen töttärö. Kenties siihen aikaan oli jonkinlainen sairausepidemia, joka aiheutti kutinaa kaulan seutuville. Ja sen aikaiset lääkärit, hovilääkärit, virittivät tämän töttärön kaulujen ympärille, jotta raapiminen estyisi. Koirillehan usein niin, sommitellaan näyttää, tällaisia niin, tai, töttäröitä.
Tai ettei, tai ehkä se epidemia aiheutti esimerkiksi alavatsassa jonkinnäköistä kutinaa. Hmm. Ja tämän tötterön, kaulassa olevan tötterön tarkoituksena oli estää ihminen puremasta alavatsaansa, joka kutisi.
Se on toinen hyvin todennäköinen vaihtoehto, mutta tämä kysymys itse asiassa kavalasti sisälsi yleisemmän teeman, joka on se, että mikä on buumien suhde niin kuin moderniin kapitalismiin, tai siis, että kuinka varhainen historiallinen ilmiö buumi on ja voi olla.
Aina kun katson vanhoja maalauksia, joissa näen 1500-luvun ihmisiä tötterökaulassa, ajattelen nimenomaan modernia kapitalismia.
Niin, ja onhan se tietysti suhteellisen uutta aikaa, noin kokonaishistoriallisesti katsoen tämä 1500-lukukin. Mutta että voidaanko kuvitella, että jossain hyvin vanhassa yhteisössä, arkkaisessa heimoyhteisössä esimerkiksi metsästä ja keräilijä kansojen parissa olisi ollut buumeja.
Niin. No, kampakeramiikka on toki buumi, joka alkoi levitä joko 4000 vuotta sitten tai 4000 niin. vuotta ennen ajanlaskua alkoi, en muista kummasta. No, kysymys. Veikkaisin, että 4000 vuotta sitten, ja sehän levisi laajalle. Mutta voisi ajatella, että buumi on perusluonteeltaan avistuksen verran hetkellisempi kuin esimerkiksi noin 1000 vuotta kestänyt kampakeraaminen jakso.
Niin, ikään kuin buumin frekvenssi oli niin taaja, että sitä ei oikeastaan voi enää nimittää buumiksi. Siihen kytkeytyy myös se kysymys, että pitääkö buumin olla sellainen, että ihmiset tiedostavat sen buumiksi. Toisin sanoen, voisiko olla sellainen asia, joka leviää jotenkin buumin kaltaisesti ja jälkikäteisille katselijille selkeästi on buumi. Mutta jos nämä itse ilmiön osallistuvat eivät lainkaan hahmottaisi sitä niin.
No kyllä minulla, että se niin kuin buumi näyttäytyy sosiologiasta käsin parhaiten. Tässä oli justiin esimerkiksi nyt kun Jääkiekkoliitto on ilmoittanut, että se aikoo hyödyntää kiekkomenestystä, joka tarkoittaa siis tässä tapauksessa sitä, että pyritään saamaan lajin pariin lisää lahjakkaita harrastajia ja yhteiskunnalta lisää rahaa, mikä on tietysti aina onnistumisen hetkellä itse kullakin tuleva oivallus. Nyt hän saa yhteiskunnalta lisää rahaa, koska nyt meni hyvin tai hävittiin niukasti. Tässä näissä keskustelussa tuli esiin, että vuoden 1995 maailmanmestaruus käynnisti jonkunlaisen lätkäbuumin, joka johti useisiin hallirakennushankkeisiin ja junioreiden harrastajamäärien kasvuun.
Mutta voisi kuvitella, että kyllähän varmaan tämä jossain mielessä oli tietoinen asia. Siis tarkoitan, että tämän buumiin osallistuneet sekä juniorit että kiekkohalliaktivistit varmasti tiesivät kyseessä olevan buumin siksi, että Suomi oli voittanut ja he saattoivat tuntea suorastaan nämä aallot.
Mä sanoisin tuohon, että joo ja ei. Nyt kyllä se niin kuin jotenkin buumille ominaista ehkä on se, että erilaiset tyypit tekee mielestään yksilöllisiä ratkaisuja vain havaitakseen joko suoraan tai sosiologisten päätelmien kautta, että kaikki muutkin on tehnyt niitä.
Niin, se on sikäli itse asiassa olet miltei väistämättä oikeassa siksi, että jos me tarkemmin ajattelemme buumin syntyä, niin se, että siitä ollaan tietoisia edellyttää sitä, että buumi on syntynyt jo. Ja siinä vaiheessa, kun buumi on muotoutumassa, siinä vaiheessa, kun se kumu ja aalto ja vyöry on vasta alkuvaiheissaan, niin se määritelmän mukaan oikeastaan on sellainen, jossa ei vielä voida olla täysin selvillä siitä, että
jotain sellaista, mutta mietitään nyt vielä tätä.
No mullahan on esimerkiksi
tätä boom-metaforaa nimittäin on käytetty mun käsittääkseni kultaryntäysten yhteydessä. Ja muistaakseni jossain lukkilukessa joko kultaryntäykseen tai ryntäys Oklahomaan tai sitten jotain öljykenttiä preerialla tyyppisessä teoksessa on kaupunkikin, jonka nimi on Boomville, joka on siis jotakin äkisti noussut jonkun boomin seurauksena. Ja boom tiedämme, että Kalifornia ja eteläinen Australia tai lounais-Australia ovat saaneet asutuksensa, tai valtaosan asutusta just tällaisen boomin seurauksena. Mutta boom-sanaa ainakin käytetään näiden ryntäysten
kyllä
yhteyksissä. Ja siinä kyllä tietysti niin kun ollaan hyvin tietoisia siitä, että muitakin on liikkeellä. Ja lähinnä kysymys kilpajuoksusta, että kuka ehtii aarteen äärelle ensin, vaikka kukaan ei vielä tiedäkään, missä aare on.
Se on siis toisaalta, se on siis toisin sanoen jonkinlaista jäljittelytoimintaa. Siinä kai tehdään, boomissa tehdään jotakin asioita siksi, että toiset tekevät niitä. Mutta tavallaan se voi kyllä... Kyllä kai usein buumi voi lähteä liikkeelle siitä, että ihmiset luulevat itse keksivänsä kuitenkin tämän. No esimerkiksi mulla on tämä esimerkki tästä.
No, siis kultaryntäyksen lähdetään perinteisesti tuumailen, että lähdenpä äkkiä liikkeelle ennen kuin toiset ehtivät.
Mutta se voisi olla, mä yritän tapailla jotain esimerkkiä, jos se olisi vielä tiedottomampaa. No esimerkiksi mulla tuli mieleen 90-luvun alussa, kun join eräänä kesänä siiderin kerran, jos toisenkin. Mä en ollut siis 15 vuoteen varmaankaan, tai siis koko aikuisiällä niin juonut kuin yhden siiderin, siis koko elämässäni sitä ennen. Sitten tiettynä kesänä mä join sitä montakin kertaa ja oikein itseäni mairittelin, että kuinka tässä ennakkoluulottomasti niin kuin osoitan itselleni ja muille, että en ole tapojeni orja, vaan pystyn myös uudistumaan ja omaehtoisesti tein jotakin sellaista, joka on vastoin ollut ihmisen itsekuvaani. Ja sitten syksyllä luin lehdestä, että koettiin kaikkien aikojen siiderikesä. Ja huomasin, että siis tietysti olin tässä pelkästään piilomainonnan ja varmaan osittain avoimikin mainonnan uhri, ilman että olin sitten lainkaan tullut ajatelleeksi.
Olisiko siinä ollut kanssa se, että juuri noihin aikoihin tulivat niin kuin hanasiiderit ensimmäistä kertaa terassille?
Niin, mutta olihan sekin tietynlainen markkinointiponnistus.
Joo, kyllä.
Näin tehtiin.
Niin, eli oli jonkinlainen siideribuumi.
Niin.
No sama tietysti koskee lasten nimiä, että... Jokainen vanhempi, niin kuin Kaisu Muolainenkin kyllä pian, antaa mielestään ainut kertaa sen nimen.
Kunnes 7 vuoden päästä.
Vain havaitakseen itse asiassa päiväkodissa. Kyllä. 1-3 vuoden ikäisen pallarosan kanssa, että siellä on 8
Erkki
Topiasta.
Mitä? Täällä on 10 muutakin desireetä.
Joo. Niin tämä on minusta ollut hauska ilmiö, joka on nyt ollut aika pitkään jo, että tulee just tällaisia Yvette, Desiree, Mönkkönen tyyppisiä nimiä, joita on tuolla.
Se on ollut jo pitkään, juu. Se on tämä Euro-Suomi. Se on niin mahtavan kansainvälinen maa, se Euro-Suomi nimittäin. Sehän poikki muun muassa Euro-Sepinkin. Niin se on selvä,
Euro-Sepi?
Euro-Sepi. Sipi Kumpulaisen uran toinen merkkipaalu.
Aivan loistava. No, siellä on oltu aikaisemminkin, nimittäin isäni koulukaveri Mikkelissä oli nimeltään Herkules Härkönen.
Kas.
Se oli kyllä hieno.
No niin.
Se oli vielä köyhän yksinhuoltajan lapsi. Mutta ei nimi miestä pahenna. Herkules kuulemma kasvoi nimensä mittaiseksi myöhemmin.
Se on täsmälleen päinvastainen kuin... erään filosofialaitoksen tutkijan isä, jonka nimi on Kuuno von Plato.
Kuuno?
Siinä taas sen hyvin perinteinen suomalaiskansallinen nimi yhdistyy hohdokkaaseen kansainväliseen aatelisnimeen.
Onko Kuuno niin kuin oikeasti olemassa oleva nimi?
Kuuno. Joo? On. Kuuno Honkonenkin niminen suomuus. Muistaakseni Suomen olympia tai kansanedustus tai molempien laitosten historiassa on... kelpo Gröndaalista puhumattakaan.
Kustaa Vilkunan nimikirjan selailu on paitsi opettavaista nuorille vanhemmille myös lohdutonta luettavaa kaikille kansallisen nimitradition ystäville. Nimittäin se osoittaa, kuinka itse asiassa melkein joka ikinen etunimi, joka on käytössä, on kristillistä tai viikinkiläistä niin. Tai jotain sellaista alkuperäistä. Siis ne vanhat etunimet, mitä ihmisillä on ollut, niin ne on just jotain niin kuin osastoa kotivalo.
Niin, ja Urojoutsi ja tällaisia. Ne jossain vaiheessa siis tosiaan niin kuin puhdistettiin Suomesta, mikä oli kyllä sääli. Kyllä se buumi varmasti vielä jossain vaiheessa tulee, jossa siis Urojoutsi Moilanen tyyppiset hahmot.
Se on aivan loistava.
Mitä? Tämähän on 10. Urojoutsi hänen luokallaan.
Nimenomaan, ja tähän sisältyy tämmöinen niin kuin vielä ilkikurinen mahdollisuus, että Suomen jääkiekkomaajoukkueessa 20 vuoden kuluttua pelaa 3 urojoutsia aivan. Kaikkien ulkomaisten selostajien kauhuksi.
Vai nainen.
Ajattelen esimerkiksi, jos Markku Uuspaavalniemi antaisi lapselleen nimeksi Urojoutsi, ja hänestä tulisi kansainvälinen tähti, niin kyllä siellä niin kuin pelikatko ehtisi tulla ennen kuin kanadalainen selostaja on kertonut katsojille, että siellä pelaa nyt Urojoutsi Uuspaavalniemi.
Joo. Mutta silti pidän kiinni siitä veikkauksesta, että tämä buumi vielä joskus tulee. Niin, se on hyvä esimerkki siis buumista, jossa nimenomaan ei yritetä jäljitellä, vaan yritetään erottautua muista. Mutta silti ollaan buumin tahdottomia välikappaleita, enkä sanoisi historian viekkauden tai järjen viekkauden välikappaleita.
Mä en tiedä,
buumin viekkaus.
Onko tässä kysymys buumista vai muodista? Koska muotihan odottaa tätä erottautumisen ja...
Kyllä.
Distinktiologiikkaa siten, että ihmiset päätyvät erottautumaan toisistaan suhteellisen samalla tavalla, jota sitten kutsutaan muodiksi.
Tämä on hyvä kysymys. Mikä on muodin ja buumin ero? Siinä me palaamme kappaleen jälkeen. Tämä kappale onkin sopivasti. Käsikirjoituksemme toimii taas kuin unelma. Kinksin The Dedicated Follower of Fashion. Näin ilakoi Ray Davis Kinks-yhtyeineen. Me keskustelemme buumista ja ehdimme juuri ennen tuota Kinksin röhkeä väliintuloa päästä teemaan muodin ja buumin ero.
Samaan aikaan kun äänitarkkailijamme tanssahtelee kepeästi studion kulmauksessa kuin Moilanen posliinikaupassa.
Niin, nämä uudet äitiysjumppavoimisteluliikkeet näköjään edellyttävät sen, että levypinoja tiputellaan lattioille. Huomonikko.
Hän valmistautuu huomiseen, äitiyslomalle jäämiseen, joka rituaaleihin kuuluu muun muassa muutaman levypinon hepaiskaaminen johonkin studiokulmaukseen tai
jotain muuta.
Nämä liikkeet on nyt harjoiteltu. Huomenna on finaalin aika.
Kyllä. Ja.
Mitä muuten tämä urojoutsi, niin onko sellaista nimeä sitten kuin arhijousi?
Arjoutsi on.
Arjoutsi. Onko se sukunimi?
Se tunnetaan lähinnä pakinoitsija nimimerkkinä.
Se tunnetaan sieltä. Okei.
Mutta varmaan se on suomalais-ugrilaisesta perinteestä.
Sieltä aivettu. Ammennettu. Arjoutsi, joo. Kyllä. No niin, sieltäpä se nousi mieleenkin. Kas.
Arhippa. On sen sijaan käsittääkseni sekä sukunimi että etunimi. Tosin saa harvemmin saman henkilön.
Niin, arhippa.
Suomessa näitä Herman Toivo ja Toivo tyyppisiä nimiä on suhteellisen vähän ollut toistaiseksi.
Semmoinen hauska yhteensä.
Urojoutsi ja Urojoutsi.
Niin. Tuttavani, joka kuuluu klassisen filologian taitajiin. He tapaavat aina silloin tällä oleskella Ateenassa. Ja suomalainen kresistiyhteisö liikkisesti kutsuu kreikkalaisia janniksiksi. Ja oli sykähdyttävää, kun suomalainen kresistiyhteisö oli katsonut yhdessä televisiota ja Siellä esiintyi joku stereotyyppisen kreikkalaisen näköinen henkilö, jonka nimi paljastui Jannis Kefalo-Janniksiksi. Mm-hmm. Kefalo tarkoittaa päätä. Eli se oli kaikkien Jannisten äiti tai isä tai...
Pääjannis.
Sellainen. Mm-hmm. No, Jannis Pääjannis.
Kyllä. Seppä Urpo Pusta. Pääurpo suomatti. Joo.
Joo. Niin, tai Paskapekka, Pääpaskapekka. Mm-hmm. Niin kuin eestiläiset voisivat... Tai itse asiassa niin. Kurat Pekka olisi tämä
niin.
Viestiläinen versio.
Se vasta hauska olisi, kun siinä on se lievästi no. rohkea sana paska. Niin. Välissä, joka aina nostetaan hyvin uudelle.
Eestiläisellä tuleekin Kurat Galsarin.
Niinpä heille tapaa käydä. Me olimme jo pääsemäisillemme jonnekin aiheen partaalle, mutta luen kiitos keskeytimme sen kehityksen alkuunsa. Ja tämä aiheen parras oli se, että olisimme muka tarkastelleet muodin ja buumin eroa.
Siellä täytyy kyllä ottaa kolmanneksi tarkastelukulmaksi vielä tämä villitys.
Niin. Otamme tämän koko triadin nyt esille, kissan pöydälle.
Empiirisen tieteen edustajana olisin houkuttunut lähtemään jostakin käytännön esimerkistä. Jojo, muoti, villitys vai buumi?
Hyvä kysymys. Muoti, pilkku, villitys vai buumi? Joskus on puhutaan myös muotivillityksistä, mutta siis on kyse siis kolme eri ilmiötä. Muoti, muotivillitys ja buumi. Niin, en tiedä, kun olen itse niin vanha, niin en tiedä kuinka monta jojovillitystä. Huom, käytin jo tätä sanaa. On koettu sitten 80-luvun. Mutta itse muistan kouluaikana, jotka olivat valitettavasti vielä aikaisemmin, niin... Silloin koettiin pari kolmekin jojo-buumia tai villitystä. Ja tarkkaavainen ja kriittinen silmä saattoi huomata, että nämä eteläamerikkalaiset henkilöt pääasiallisesti jostain syystä, jotka jojo-sankareina ostoskeskuksissa esiintyivät, olivat Coca-Cola-yhtiön palveluksessa. Toisin sanoen, tämä oli kansainvälisen suuryhtiön jonkinlaisen markkinointitoimintaa, tämä jojottelun juurruttaminen suomalaisnuorisoon.
Mäkin kyllä muistan nuoruuteni jojovillityksestä sen, että nuo Coca-Cola-jojot olivat arvostetuimpia. Mm. Niillä pystyi tekemään kummallisia temppuja.
Kyllä.
Mikäs sen tempun nimi on, että jojo päästetään alas? Siitä se pyörii ja sitten taputetaan kädellä jojon narua pitävään käteen niin, että jojo kipeää takaisin ylös.
Tämä oli se kaikista halvin perustemppu. Mä en muista enää, mikä sen nimi oli, mutta sen sijaan, että jos olisi tämän pyörivän jojon pistänyt hetkeksi lattiaa vasten rullaamaan, niin se olisi ollut kävelevä koira.
No nostetaanko se sieltä ylös?
Kaikki päättyy aina siihen, että jojo palaa käteen.
Totta kai. Koska jos jojo palaa roskekseen tai jäälattialla, niin silloin ehkä voidaan puhua epäonnistumista jojoista. Mutta okei, siis aika hyvä markkinointikikka Coca-Colalta, että kuka siellä on pääyhtiön konttorissa saanut sellaisen idean, että hei, palkataan 10 000 eteläamerikkalaista ja lähetetään ne ympäri maailmaa kuin apostolit. Esittämään jojotemppuja ostoskeskukseen niin, että nuoriso juo enemmän Coca-Colaa.
Niin, se on mysteeri myöskin muuten sivumeneen sanoen se, että miksi se, että jojottelee Coca-Colaa jojolla, johtaisi automaattisesti siihen, että juolisi enemmän Coca-Colaa. Mutta todennäköisesti niin käy. Koska, niin.
Niin, vain käy.
Vähän tällainen, kun yhteiskuntatieteellä on usein taipumus yliarvioida mainontaa. Kun mainonta ja markkinointi tulevat niin ylivertaisiksi ja kaikki tietäviksi. Kaikki markkinointikampanjat ikään kuin onnistuvat aina, koska eihän se yhtiö olisi muuten sitä tehnyt. Tämä on se argumentti, jolloin ideana on se, että markkinointi- ja mainintaosastot tietävät täsmälleen, mistä narusta vetää ja mitä ihmiset haluavat ja osaavat käyttää niitä viekkaasti hyväksi.
Joitokampanjassa tämän.
Niin, kyllä.
Tietäminen on erityisen tärkeää.
Kyllä.
Joitotemppu epäonnistuu heti, jos vetää
sosiologi paroilla ei ollut aavistustakaan, että jojo-buumi on tuloillaan, mutta onneksi nerokas markkinointiyhtiö. Osasta veti juuri, niin kuin sanoit oikeastaan narusta.
Olisin valmis väittämään, että jojoissa oli kysymys joko buumista tai villityksestä, mutta ei muodista.
Joo, näin me voimme kai turvallisesti sanoa. miksi? Oikeastaan siis. miksi tämä on selvää?
No, mä määrittelisin yksittäisen muotipartikkelin sellaiseksi, joka viittaa aina jollakin tavalla muodin kokonaisuuteen.
Esimerkiksi vaatekappale viittaa vaatemuotiin. Se on sen konteksti tai virtuaalinen kehys, jonka osa se on. Sen sijaan äkkinäisesti nuorison keskuudessa leviävä jojottelu ei millään ilmeisellä tavalla liity mihinkään vastaavaan kehykseen.
Niinkä? Niin siis siinä oli joku, oli siis tietty freimi toki olemassa, mikä ehkä valoi alustaa jojojen leviämiselle. Et silloin oli, siis jojo-villityksen aikana oli joku niin kuin nuorisokulttuurin parissa tämmöinen fiftarimuoti. Käytettiin tennareita ja jenkkileviksiä ja tytöt käyttivät jopa 50-lukulaisia kellohameita.
Mutta tämä ei itse asiassa, tämä liittyy siihen jojo-muotiin, jonka uhrina sinä olit, koska minä olen vanhempi. Niin ei siihen kytkeytynyt mitään tällaista.
Mutta olitte jotain hämyjä.
Ei, me oltiin paljon nuorempia, me oltiin 8-vuotiaita. Okay. Siis toisin sanoen, tai 10 korkeintaan. Ei meillä mitään muuta muotia ollut kuin idioottimaiset paidat ja shortsit ja potkurilakit. siis metaforisesti asiaa katsoen. Ja ei se sikäli kytkeytynyt mihinkään tällaiseen muuteen kuin sille yleiselle psykologiselle faktalle, että tämän ikäiset poikajoukkiot ovat villittävissä liki mihin hyvänsä, jos siihen oikein paneudutaan. Eli
joo, tässä mielessä voidaan, no sitten jojo-buumia on historiasta, jojo-villityksiä on historiassa ollut vähintään 2 kappaletta.
No varmaankin 3, ainakin.
Niin, koska ehkä se
teidänkin. Koska itse muistan jo 2, mutta oli liian vanha tämän viimeiseen.
Niin, mutta siis okei, ainakin ne 2, jotka sinä muistat.
Niin, plus se sinun.
Mutta eikö se minun ollut se sinun jälkimmäinen?
Ei.
Ahaa.
Ei. Minä olin sitten seuraavassa buumissa jo 12-13-vuotias. Se tuli muutaman vuoden viiveellä uudestaan. Se vehti mennä välillä pois. Ja sitten kun tuli tämä sinun buumisi, minä olin jo Espoon johtava Antti Eskola-asiantuntija, joka ei enää jojoon olisi koskenut kepilläkään.
No niin. Joo. Yes, pain.
Hula hula vanne. On myöskin sellainen 60-luvun alun ilmiö. Jopa minä olin liian vanha, mutta tai siis siihen aikaan liian nuori. Se oli semmoinen, voisi sanoa, ensimmäisiä selkeitä nuorisovillityksiä. Irrallinen twist, joka oli samoin aikoin. Tämä lanteen ketkutus, joka rock'n'roll aikana ilmaantui, niin sitä hyödynnettiin villityksessä.
Tuosta twististä tuli jostain syystä mieleen visti.
Kyllä.
Eikö se ollut semmoinen kuminauha?
Kyllä.
Tytöt hyppäsivät vistiä ja pojatkin ottivat tähän osaa.
Niin, hypättiinkö sitä?
Onko se twistiä? Joku vistiä?
Mä oon kuullut myöskin ainakin vistin. Näistä varmaan Poplore-tutkijat lähettävät meille sähköpostivyöryn. Mutta en tiedä, onko korrektiverbi sanoa, että sitä hypättiin.
No kyllä se melko sitä hyppäämistä
oli. Ehkä se oli.
Kyllä sitä sanottiin hyppäämistä.
Mä en koskaan osannut sitä. Sen sijaan hyppynaru villitykseen. kylläkin osallistuin. Se oli toimi, johon yli sukupuolirajojen nuoriso mobilisoitui. Mutta onko se edes enää buumi vai villitys, koska jokainen lapsi sukupolvi kaiken harrastaa hyppyä.
En ole koskaan nähnyt. Tämä on pitkä aikaa nähnyt naruhyvyttäisi missään.
Niinkö?
Ja tätä vistiä tai twistiä, sitä mä en ole nähnyt siis omien kouluvuosien jälkeen.
No hypättävän. Niin.
Mä en tiedä, vieläkö sitä hypätään? Kaisu. Kaisu nyökyttää päätä, hän hyppää sitä edelleen. Nyt se luin huulilta, voi, ja seuraava sana jäi jotenkin epäselväksi.
Okei, sekin on siis säilynyt.
Eli ehkä kysymys on enemmänkin niin kuin ajattomasta lapsikulttuuriin
niin
kuuluvasta ilmiöstä. Sen mä ainakin muistan, että tytöt siinä ainakin oli parempia siinä vistin hyppäämisessä ja meikäläinen putosi aina polvista.
Mm-hmm. Joo. Joo, siihen mä en osallistunut, mutta kekkosta kahdella. Se on ihan hyvin tuttu ilmaus.
Haluatko?
Hyppynarutermi. Jota en pysty enää sen tarkemmin täsmentämään, mitä se edellytti, mutta tällaisia irrallisia tervejä on jäänyt mieleen. Kekkonenhan oli lastenkulttuurissa vuosien 56 ja 81 välillä hyvin suosittu ikään kuin hokematyyppinen sanayhdistelmä tai kirjainyhdistelmä. Kekkonen, samba tai rumba.
Mm-hmm.
Tehdäänkö Kekkosesta, hei mampo, tehdäänkö Kekkosesta, luuranko oli suuri hokema. Vuosiaan 56 ja 81 välillä. Ja se tuntui silloin ajattomalta, koska itse tiesin, että isosiskoni olivat jo nuoruudessaan tai lapsuudessaan tätä hokenut.
Milloin isosiskosi olivat
syntyneet? 50-luvulla.
50-luvulla. No niin, presidentti Kekkonenkin syntyi 50-luvulla.
Niin on. Nimenomaan presidenttinä.
Joo.
Hän oli 10 pisteen presidentti.
No mutta Suomen historian hurjimmat vaalit, jossa Kekkonen valittiin presidentiksi. Ensinnäkin siis Loan heitto oli ihan käsittämätöntä.
Kyllä.
Ja siis oikeisto julkaisi jotain niin kuin posterestante osattaista käsin sensaatiouutiset nimistä lehteä, jossa kerrottiin Kekkosen kännipäissään tekemistä toilauksista. Ja
patkuli Kekkosen.
Joo. Kuinka Kekkonen oli raahannut naista korvarenkaista perässään ja käsittääkseni tietojen mukaan purrut myöskin koiraa.
Tämä oli sikäli huonoa luonheittoa, että se jo ikään kuin etukäteen nojasi siihen, se ikään kuin kuninkaisti Kekkosen jo etukäteen.
Joo.
Koska siis kaikista kuninkaista ja maailman mahtavista on aina tämä käänteisfantasia, että heillä on kaikki naiset ja heidän yölliset orgiansa ylittävät meidän kaikki mielikuvituksemme rajat. Nyt täältä koputus on sen verran kova, että me Hulavanteen kunniaksi soitamme Elvis Presleyn kappaleen Rock a Hill Baby ja sitten Twist-villityksen kunniaksi Chubby Checkerin Let's Swiss Again. Näin Chubby Checker lienee nimimerkki, joka kehoitti nuorisoa twistaamaan. Sen verran terminologista selvyyttä saatiin ihan tässä kotikutoisin voimin tuo twisti ja visti asiaan. Eikö vain visti liene korttipeli ja twistin hyppäämisestä on sitten kysymys tässä oudossa kuminauhatoiminnassa. Boomin, muodin ja villityksen yhteyksistä ja eroista me täällä puhumme. Ja alustavasti määrittelemme, että muoti on jokin sellainen ilmiö, joka, jolla on jonkinlainen selkeämpi konteksti tai kehys kuin näillä tämmöisillä äkkinäisillä ja ainakin näennäisesti irrallisilla villityksillä ja buumeilla.
Mutta olisiko villitys jotenkin, musta tuntuu kepeämmältä kuin buumi? Kun niiden välinen ero on vielä ratkomatta.
Niin. Mä melkein ehdottaisin sitä eroa, että villityksen taustalla on markkinointikoneisto. Ja sikäli se on siltä reunaltaan kiinni muodissa. Muotihan on
mä
myös.
Mä ajattelin vaan babyboomia, niin silloin me tultiin siihen tulokseen, että rintamalla oleille miesten kokema puute ja aktuaalisen neuroosin uhka purkautuivat osittain tähän ja sitten toisaalta sen jälleenrakennuksen ja toivon henki, mutta toisaalta Suomen valtiolla oli voimakas kampanja Ja virallisen väestöpolitiikan tavoite oli, että jokaisella perheellä on kaupungeissa 4 lasta ja maaseudulla 6 lasta sodan jälkeen, koska isämaa tarvitsee sotureita. Että tavallaan siinäkin oli markkinointikampanja mukana, mutta silti ei tunnu oikealta sanoa, että oli lastentekovillitys.
Niin. Niin, ehkä ei. Mutta mä silti pitäisin keskimäärin kiinni tästä. Mm-hmm. Että se on jonkinlaisen niin kuin esimerkiksi jojo olisi ollut villitys tässä minun tarkoittamassani mielessä siksi, että se oli Coca-Cola-yhtiön masinoima asia.
Mm-hmm.
Ja, mutta sen tavallaan vastaanotto on sitten sellaista niin kuin arvaamatonta jossain määrin, että ottaako se tulta ja missä määrin se menee läpi. Jos me ajatellaan muotia, niin voisi ajatella, että ainakin vaatemuodin rakenteet ovat siinä määrin vakiintuneet, että jos Pariissa, Milanossa ja New Yorkissa esitellään jokin yleinen trendi, niin se kyllä vähitellen valuu myös muotina alaspäin. Joo, ihan tarjonnan
kautta.
Joo, kyllä
mutta mä vaan ajattelin, että voisin kuvitella, että monissa opettajan huoneessa esimerkiksi puhutaan huolestuneena erilaisista nuorison villityksistä.
Mm.
Ja silloin kysymys ei välttämättä ole siitä, että on markkinointikoneesta takana. Että voi, esimerkiksi voidaan kuvitella koulu, jossa syntyy villitys, että yritetään heittää lumipallolla
ylimpään ikkunaan
esimerkiksi.
Kyllä.
Ja tämmöinen villitys, joka halutaan katkaista yleisen järjestyksen nimissä.
Kyllä, ja sitä ei siis voi kutsua buumiksi kuitenkaan.
No mun mielestä se ei ole buumi, vaan niin, se on nimenomaan villitys.
Niin, ehkä. Niin. Miten sitten hahmottaisit? Miksi sitä ei oikeastaan voi kutsua buumiksi? Mä oon samaa mieltä siitä. Kyllä.
No tietysti tässä on tämä sana villi.
Mm.
Eli villitys on jotain, joka tapahtuu niin kuin vastoin auktoriteetin toivetta.
Mm.
Mutta se toive taas osuu huonosti, tai tämä lähtökohta osuu huonosti jojoon,
niin,
joka on kuitenkin selkeästi villitys eikä muu.
Niin.
Mutta mun mielestä niinku villitys koostuu niinku jostain hyvin yksittäisestä asiasta. Et se on kiven heittämistä tietyllä tavalla, jojotemppujen tekemistä, jonkun narun ylihyppäämistä. Kysymys on nimenomaan täysin irrallisesta partikkelista, kun taas buumi on sitä, että yhtäkkiä kaikki muuttaa Kaliforniaa ja etsii kultaa.
Niin.
Että buumin vaikutukset elämään on suuremmat. Baby boom. Kaikilla niin on yhtäkkiä lapsi.
Sellaistakin eroa mä ajattelin. Mä en tiedä tarkkaan, miten se sitten sijoittuu buumiin ja villitykseen. Tai niiden välinen eroa, mutta semmoinen, joka valtaa juuri ihmiset kokonaan tietyksi ajaksi. Voisi ajatella, että pikkupojat, jotka vain jojottelevat vuorokaudet ympäriinsä tai kullankaivajat, jotka menevät kaivamaan kultaa, niin se ikään kuin valtaa näiden ihmisten elämän joksikin aikaa. Mm-hmm. Mutta sitten on taas sellaisia villityksiä kautta buumeja, joissa jokin asia kyllä leviää hyvin nopeasti, mutta se ei, ja siitä tavallaan tulee iso ilmiö. Ajatellaan, että Kola-Ollia esimerkiksi. Mm-hmm. Kola-Olli oli jonkinlainen buumi asia. Kaikki lähettivät eteenpäin tätä videota ja ne kaikkien huulilla oli ja teepaidat tulivat ja niin edelleen. Mutta silti ei voi sanoa, että Kola-Olli olisi vallannut nuorison elämästä kovinkaan suurta prosentuaalista osaa.
Hmm.
Tämä on niin kuin yksi.
Niin, se voisi olla tietysti. No kyllä tietysti tämä buumi. Mä tapailin jo sellaista niin kuin buumia villityksen eroa. Et kummatkin on niinku yhtäkkiä syntyviä ilmiöitä, mutta buumia jättää pysyvät jäljet.
Mm. Se tietysti pätee babyboomiin ainakin.
Se. Esimerkiksi Osku Pajamäkeen se on jättänyt pysyvät jäljet.
Jos me ajattelemme sitten
ikäluokkien olemassaolo.
Niin, ja muotihan on myös, en tiedä jättääkö se pysyvät jäljet, mutta siis sehän muodellaan on ainakin myytin mukaan taipumus niin sanotusti laskeutua alaspäin.
Mm-hmm.
Eli siinä vaiheessa, kun huippumuodin tekijät ja ammattilaiset jo tuhahtavat ja viittaavat kintaalla johonkin niin sanotusti muodikkaaseen eilisen päivän muotiin, so last week tyyppisesti,
kyllä.
Niin sitten peräkylissä sitä vielä ihmiset käyttävät, kuvitellen kenties olevansa aavistuksen muodikkaita.
Siinä vaiheessa, kun Pariisissa jo naureskellaan 4 metrin kokoiselle tötteröille, mitä huippumaalit käyttävät päässään, niin karjakot kemiössä alkavat pukea sellaisia ylle.
Niin, esimerkiksi. Tosin kyllähän se aina miedontuu myös se muoti. Nämä tötteröitä ei koskaan kadulle asti yllä, mutta perusratkaisut kylläkin. Värit ja hameen pituudet ja sellaiset. Niin. Ja sitten on tietysti sellainen jälkivaikutus, että jostakin boomista esimerkiksi saattaa jäädä jäljelle jokin alakulttuuri. Mm-hmm. Ajatellaan esimerkiksi skeittausta.
Joo, kyllä.
Joka valtaa ensin villityksen tavoin nuorison hetkeksi. Tai tietyn ikäisen nuorison hyvin laajilta osin. Mm-hmm. Ja sitten se itse villitys laantuu, mutta se kehkeytyy ikään kuin lajiksi tai alakulttuureiksi, jota tietty nuorison osa harrastaa aina,
kyllä.
Riippumatta siitä, onko se jotenkin erityisesti muotia tai huutoa vai ei.
No olisiko ajatella, että ensin syntyy, jos ajatellaan lumilautailua, syntyy villityksenomaisesti, jättää jälkeensä alakulttuurin, joka paisuu, kiitos kansainvälisten viihdeyhtiöiden, niin isoksi. Mm. Se pääsee olympialajiksi. Mm-hmm. Suomi voittaa ja siitä syntyy
boomi. Joo. Jotain tämän kaltaisia kehittelyitä ilman muuta voitaisiin.
Ja siinä vaiheessa, kun siitä syntyy boomi, niin niiden kesken, jotka jakavat tämän boomin, syntyy käytäntöjä, pukeutumistapoja tai jotain muuta, jotka sitten muuttuvat muodiksi.
Joo. Kyllä se yksi tärkeä ero on siis tämä ylhäältä päin alhaalta päin. Eikö niin? Kyllä kai niin kuin boomit kautta villitykset olivat nyt sitten lievästi eri asia tai sama asia. Niin tavalla tai toisella syntyy alhaalta päin. Siinä on jotain ennakoimatonta, siinä on jotain lumivyörymäistä, siinä on jotain jonkinlainen masinoimaton osa. Vaikka se olisi ehkä sysätty jostain liikkeelle.
Niin muodin käsittämättömän maailmaan kuuluu uutistyyppi, jossa kerrotaan jotakin niin kuin kylmänä faktana, että syksyn 2008 värit on
ovat
lyöty lukkoon.
Kyllä, se on raportti nimenomaan, jonka se toki kätkee sisäänsä performatiivin, mutta se on niin voimakkaasti sovittu. Lainausmerkissä sovittu sosiaalinen käytänne, että kuvaus riittää jo tekemään sen asian.
Mietitään vielä tätä, onko meillä kohta tulossa biisi? Ehditäänkö me tässä avata?
No kyllä, tässä maailma on vielä yhteen avaukseen.
Keskustelu. Mietin vaan tätä.
Me voimme sitten jäsennellä näitä kissoja täällä. Pöydällä alkaa olla kuin Vilkkilässä konsanaa, mutta esitän nyt vielä yksi kissa.
Niin, no mä mietin tässä vaan tätä, kun otit esiin Kola-Ollin.
Joo.
Niin, tässähän nyt on tätäkin empiiristä keissiä täytyy nyt kierrättää näissä eri käsitteissä ja tarkastella, että mitä jää käteen. Yhtäkkiä siis tapahtuu jotain, joka saa miljoona vahingoniloista suomalaista käymään YouTubessa katsomassa saman videon. Villitys, muoti vai buumi?
Tämä on kansakunnan kohtalon kysymys tänään. Maanantaina 14.5. ja mahdollisesti myös myöhemmin, mikäli tämä lähetys uusitaan. Ja sitä näissä jännittyneissä kohtalonomaisissa tunnelmissa me hiljennymme kuulemaan Dobby Grain, muotien, villitysten ja boomien yhteistä ilmiötä, eli sisäpiiriä tai in-jengiä käsittelevää kappaletta The In Crowd.
Saimme juuri luvan astua ilmaan tukevasti. Tämä on siis Radio Helsinki -ohjelman tukevasti ilmassa studiossa oikeassa kulmauksessa Tuomas Nevalina punaisessa.
Keskustelin oikealta vasemmalle.
Joo, kyllä. Ja mustavalkoiset kuuntelijat voivat havaita vaaleampi sävyisenä Jukka Relanderin, joka keskustelee vasemmalta oikealle. Mm. Tuomarina on tällä kertaa räjähdyspisteessä oleva Kaisa Muilanen, joka jättää jääväiset joksikin aikaa Radio Helsingin kuuntelijoille huomenna. Ja sen merkiksi olemme tänään saaneet kakkua, mikä oli erittäin hyvää. Ja
niin tämä kyseessä ei siis ollut poliisiasia tahallisille väärinymmärtäjille, vaan läksiäiskakku, täytekakku, joka ei ollut hyvää siksi, että se ei olisi ollut makeaa.
Juuri näin asetettu kysymys saa poliittisen asiantuntijakommentaattorin kuin poliittisen asiantuntijakommentaattorin sekaisin ja hiljaiseksi, kuten kaikki YouTuben katsojat kohta tietävät.
Aivan. Kola oli. Muoti, villitys vai buumi? No muoti se nyt ei ainakaan ollut.
No mä en oikein tiedä, kun kysymys on niin kuin enemmänkin tällaisesta niin kuin vasta-tyyppisestä ilmiöstä kuin pro-tyyppisestä ilmiöstä. Että niin kuin jengi menee sinne nauramaan. Tavallaan niin kuin kokoonnutaan pilkkaamaan jotain. Että toinen tällainen suosittu, mihin mä viittasin äsken hyvin mutkikkaasti, oli ilmeisesti viestinnän kommentaattori Tuomo Myrä, joka meni hiljaiseksi, kun toimittaja kysyi häneltä MTVn suorassa uutislähetyksessä jonkun kysymyksen, joka oli niin monimutkainen, että se olisi vetänyt varmaan hiljaiseksi itse kunkin. Mutta tätä videota on nyt käynyt kanssa hirveä määrä ihmisiä katsomassa. Jos käydään niin kuin ikään kuin pilkkaamassa jotain, nauretaan mogalle. Että onko se nyt sitten buumi, että nauretaan mogalle? Yksittäinen.
Joo.
Tämän mogalle nauraminen voisi olla buumi ja yksittäinen moga. Yksittäisen mogan seuraaminen voisi olla villitys.
Niin, en tiedä. Jotenkin yksi semmoinen ero. Mä en käy edelleenkään veikkailemaan, miten nämä jakaantuvat villitykseksi ja buumiksi. Mutta yksi ero on se, että johon jo aikaisemminkin viittasimme. Eli siis se, että on yksi asia se, että luulee hiffaavansa jonkun asian hienoksi tai joksikin sellaiseksi ja sitten huomata jälkikäteen, että hyvin moni muu on tehnyt tämän saman havainnon. Ajatellaan semmoista curling-boomia. Niin sehän kesti jonkin aikaa ennen kuin siis suomalaiset vaan katselevat olohuoneensa perukoilla sitä curlingia. Ja aika moni varmasti teki ikään kuin suhteellisen itsenäisesti tämän päätelmän siitä, että tämähän on paljon hienompi laji kuin olemme arvanneetkaan. Ja sitten vähitellen taukotuvissa ja kapakoissa ja muualla alettiin keskustella ja jakaa tätä kokemusta ja siitä ikään kuin muotoutui buumi.
No sanoisin, että polttariporukoissa syntyi villitys. Viedään juhlakalu pelaamaan curlingia. Kun taas niiden keskuudessa, jotka ovat kokeilleet curlingia selvinpäin, on saattanut syntyä
vähenevä joukko.
On saattanut syntyä buumi, joka tarkoittaa taas sitä, että perustetaan joukkue ja aletaan pelata
harrastaa curlingia. Niin. Ehkä. Joo. Mä ajattelin, että tämä villitys nimenomaan voisi liittyä tällaiseen tietoiseen jäljittelytoimintaan, tai siis siinä selkeästi jo mennään mukaan johonkin. Joo. Huhut tulevat tässä yhteydessä tietysti taas takaisin kuvaan mukaan. Jos ajatellaan, että miten tieto näistä YouTube-pätkistä ikään kuin etenevät, niin paitsi että tietysti YouTube palvelin niitä jo, sieltä osaa jonkun verran poimia ja tarjota, niin niitähän ikään kuin huhun logiikalla tai juorun logiikalla lähetetään ystäville näitä tippejä.
Mikä on juorun ja huhun ero?
Tämä nyt menee niin hienovaraiseksi, että olisin valmis pitämään niitä suunnilleen samana asiana, jos tällainen erottelukyvyttömyys tässä ohjelmassa sallitaan.
Mä ajattelin, että saataisiko me jotenkin tätä kautta eroteltua myöskin buumi ja villitys toisistaan. Niin, niin.
Kyllä niissä vähän eri sävy on. Mm-hmm. Juoruilu on tällaista vähän niin kuin aktiivista puhumista ja toisen asioiden setviimistä selän takana. Tässä huhu on niin kuin selkeämmin jokin tapahtuma, josta huhutaan. Eikö niin, että juoruilu voi olla vapaampaa? Siihenkin toki liittyy erinäisiä tiedonjyväsiä naapurin elämästä, mutta...
No, armeijassa liikkuu koko ajan huhuja, koska keskeinen myöskin rauhanajan johtamistrategia armeijassa on se, että ei kerrota mitään.
Aivan.
Esimerkiksi sitä, että onko tänään illalla sotaharjoitukset vai päästäänkö lomille.
Niin.
Ja silloin, jos varuskunta-alueen poikkeajaa tietyn näköinen auto, saattaa käynnistyä huhumylly, jonka jälkeen pian jo kerrotaan varmana tietona, että pääesikunnasta on lähetetty osasto katsomaan varuskuntamme sotaharjoituksia, jotka alkavat tänään kello 6 tai 6:10, ja sen takia kaikki lomat on peruutettu.
Ja tuskin sanoisimme sitä juoruksi.
Niin.
Ei ole juorua siitä, että huomenna on sotaharjoitukset. Tänään, vaan
juoru voisi olla enemmänkin se, että varuskunnan komentajan vaimo, vaimon juorutaan olleen kovin avomielinen luonaan käyneille alokkaille.
Se varmasti lunastaisi juorun kriteerit.
Kyllä.
Aivan. Kyllä tietysti voisi ajatella, että tämmöiset kola-ollin, tämmöiset vahingonilovideot on jonkinlaista juoruilun tapaista toimintaa, eikö niin?
Niin on, se on juoru ilman muuta. Mut juoruun liittyy tuollainen tirkisteluhalu. Huhuttaa sun liikkeelle silloin, kun ollaan huolissaan omasta kohtalosta. Huhutaan, että Kanada on saamassa kovan luokan NHL-vahvistuksia
niin, aivan.
joukkueeseensa.
Joo. Just. No, loksahtaisiko tämä huhun ja juorun tieteellinen erottelu nyt näihin muutiin villitykseen ja buumiin?
Ei.
Siinäpä pähkinää keskustelijoille purtavaksi suorassa lähetyksessä.
Okei, pakataan pillit pussiin, lähdetään kotiin. Tämä epäonnistui tämä keskustelu.
Kyllä tästä varmaan saisi jonkin nelikentän, jos oikein olisi aikaa tässä piirellä.
Juuri puhu villitys, boom.
Jos sitten sen muodin tästä pois kokonaan. Niin, teräsmiessä niin kuin huhu on vankemmin liittynyt tulevaisuuteen.
Joo.
Ehkä.
Kyllä.
Tuleviin tapahtumiin, jotka tulevat omalle kohdalle ainakin vasta tulevaisuudessa.
Joo.
Juoruilu taas koskee toisia ja se on voinut tapahtua menneisyydessä hyvinkin. Se teko, että sotavoimien komentajan vaimolla on ollut nakukaraokea yökerhossa esimerkiksi, niin sehän on mennyt tapahtuma, josta juoruillaan.
Sekin on totta. Sekin on totta, joo. No, mä voisin kuvitella, että esimerkiksi huhuille otollinen ympäristö voisi olla, tai sekä juoruille että huhuille otollinen ympäristö voisi olla tilanne, jossa yritys Y, esimerkiksi Yleisradio, ilmoittaa vähentävänsä 200 henkeä. Sitten lähtee huhut liikkeelle, keitä tämä koskee.
Aivan.
Ja taas työntekijöiden keskinäinen kilpailu työpaikoista käynnistää juoruja, jossa tavallaan tahattomana piilomotiivina on
niin.
Kilpailijoiden vahingoittaminen.
Kyllä. Tai esimerkiksi katteettomat juorut siitä, että yrityksen pääjohtajalla olisi jonkinlaista vispilän kauppaa. Esimerkiksi
pääkuluttajassa.
Niin. Tällaisia juoruja voisi tässä kuvittelessa tilanteessa lähteä liikkeelle. Sehän on pelkkää huhun ja juorun panettelua, että ne olisivat aina epätosia. Sehän ei lainkaan pidä paikkaansa, ne ovat hyvin usein tosia, mutta tämä se, mikä tuo rakenteellisen epätotuuden elementin niihin molempiin, on se, että niitä ei kerrota niiden totuusarvon vuoksi.
Joo, siis kummatkin on sekä juorut että huhut ovat vahvistamattomia tosiasioita.
Niin, kyllä.
Jos jostain löytyy vahvistus, ne muuttuvat tosiasioiksi. Muuten ne jäävät elämään ikuisesti vahvistamattomina tosiasioina.
Joo. Joten. Sitten me tunnemme 50 villityksen. Joka on meillä tietysti vielä kaukana edessä päin, mutta...
Niin, no tässä voisin enemmänkin...
Siinä minunkin kohdallani useita viikkoja vielä, kun se käynnistyy.
Hetkinen, sinä olet tällä hetkellä no, siis niin. Vastaan 47. Joo. Sopiiko, että tituloidaan sinua seuraavan vuoden, herra 47?
Niin. Mistä siinä on kysymys? Se on tietysti vaikea sanoa, koska niin kuin kävi ilmi, niin sillä ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme vielä. Niin tämä on ikään kuin puhtaasti spekulatiivista ja teoreettista tämä puhe, toisin kuin meillä yleensä on tapana.
Ja, yleensä pitäydymme
tosiasiassa. Olen omakohtaisissa kokemuksissa. Ehkä siinä voisi ajatella jonkinlaisen huhun kaltaisen rakenteen. Olen itse kuullut huhun siitä, että tulee vanhaksi. Tämä asia on toistaiseksi ikään kuin vahvistamaton. Mikäli, että kaikin osin ei subjekti X esimerkiksi koe itseään vanhaksi. Mutta hänellä on ikään kuin jonkinlainen vahvistamaton etukäteistieto siitä, että hän tulee käymään.
Niin, ja on tullut ainakin kerran elämässään päästäneeksi suustaan indikaattorilauseen. Ikä on asennekysymys, joka juuri paljastaa 50-vuotiaat.
Aivan.
Ehkä 10-vuotiaat tai 15-vuotiaat saattavat ajatella, etenkin 15-vuotiaat saattavat ajatella myöskin, että ikä on asennekysymys. Mm-hmm. Sen takia he tai ne ovat fasisteja, kun eivät päästä minua ystävien kanssa lomalle aurinkosaarille tai ravintolaan.
Ja maksa sitä.
Niin. Äitini kuulema. Sai vaarini suunniltaan, kun hän ilmoitti, että hän aikoo muuttaa etelä-helsinkiläiseen yksiöön. Jotka olivat toki silloin edullisempia kuin ovat nykyään.
Mm-hmm.
Ja hänen sinnikkyyttään osoittaa, että vaarini oli suunniltaan jo tästä tiedosta, mutta varsinainen punchline oli, ja sinä maksat sen.
Niin.
Ja näin myös tapahtui.
Kas. Tällaisia ilmoitusasioita on aina tällä nuorten ja vanhempiensa välisessä suhteessa enenevässä määrin olen saanut ymmärtää.
Kyllä.
Joo. Nykyäänhän myöskin koulussa on ilmoitusasian luontoinen se, että en osallistu koko keväänä koulun toimintaan, koska perheemme lähtee laskettelemaan Innsbruckiin tai tämän muuta vastaavaa.
Niin, tai koska pelaan Kanadan juniorisarjassa jääkiekkoa tai koska taitoluistelujoukkuemme lähtee Tyynemeren saariston kiertueelle.
Joo, tämä ei olisi tullut kuuloonkaan silloin, kun minä olin nuori. Koska rehtorit ja vanhemmat olivat samalla puolella koululaisia vastaan.
Kyllä,
ei suinkaan niin, että vanhemmat olivat lastensa puolella.
Puolustamassa palleroistansa etuja ymmärtämättömiä opettajia vastaan esimerkiksi. Aivan.
Minä olin niin kiltti, että tätä konfliktia ei koskaan joutunut henkilökohtaisesti kokemaan, mutta sivusta saatoin seurata joskus.
Kyllä mä ainakin pelkäsin aina rystyset valkoisena sitä, kun isäni oli vanhempain illassa.
Vai niin? Sitten lähtivät liikkeelle huhut siitä, mitä isä oli saanut siellä kuulla.
Joo, kyllä. Kun järkyttyneet vanhemmat siellä toivat lisävalaistusta siihen, että miten heidän lapsensa olivat palanneet kotiin
niin, kaikki...
suttuisina, koska heidät oli...
Palapeli oli valmis.
Meillä oli semmoinen, se oli kuudennella luokalla, eli vastanneen oppikoulun tokaa vanhassa järjestelmässä joudutessa tekemään pienen käännöksen. Niin tuota, silloin meillä oli koulussa vähän semmoinen henki, että jos koulussa tapahtuu jotain, niin opettajahuoneessa rehtori sanoi, että ne on ne kuudennen aan pojat, jonka jälkeen opettajamme parahti Jukka ja Jussi ja lähti juoksemaan kohti meitä.
No niin, että sellaisia vesseleitä te olitte kerrassaan.
Esimerkiksi jos koululaisia oli nähty välitunnilla Elannon kaupassa ostamassa purkumia. Mm-hmm. Ne oli tämän kokoisia nämä skandaalit nimittäin.
Ei paljon vaadittu kyllä.
Ei.
Ei edes varastamassa keskiolutta, vaan ostamassa purukumia.
Niin kuin nimenomaan purukumia ostamassa. Mm. Siis varmaankin pahin tempaus, mitä me ikinä tehtiin, oli se, että me käytiin juomassa yhdet ykkösoluet välitunnilla.
Just.
Tämäkin vanhempainillassa raportoitiin keskioluena.
No kyllä ne paisuu aina, kun ne siellä on vettäjä.
Siellä, se on se, se varsinainen juorujen pesä on, kyllä. Tämä huhumylly.
Me soitamme tähän väliin nyt Everly Brothersia, joka on aina silloin tällöin syytä tehdä, vaikka te vähän vastaan rimpuilisittekin. Kappaleen nimi on That's Old Fashioned. Hei. Tämän riimun purskahdukseen oli syynä se, että ohjelmamme keskustelujakso alkaa taas pitkällisen musiikkitauon jälkeen. Ja me keskustelemme täällä boomeista ja vilityksistä ja muodista, ja käsikirjoitusvaiheessa tuntuu siltä, että näiden asioiden välillä vallitsee selkeä käsitteellinen eri sukuisuus, jonka vuoksi keskustelullinen erottelutoiminta käy täällä kuin tanssi, mutta sitten kun saatiin vielä huhut ja juorut tähän mylläkkään mukaan, niin eipä enää selvyyttä asiaa sen jälkeen ole saatu.
Mm. Niin, tämä uhkaa jäädä epäselväksi.
Mm. Jos ajatellaan sellaisia asioita kuin sanonnat, vitsit, tai niin kuin englanniksi sanotaan standing joke. Sehän on jonkinlainen niin kuin alun perin ehkä tilanteesta syntynyt sutkaus, joka sitten jää jossain pienyhteisössä elämään, ja jonka ymmärtävät vain siihen pienyhteisöön kuuluvat.
Esimerkiksi hojo lauseen hokeminen.
Niin se oli jo kansakunnan mittainen sisäpiirin vitsi kultaisella 70-luvulla. Tämä oli simpauttaja näytelmästä muistaakseni. No. Nano taas. Mork and Mindy TV-sarjaan.
Kyllä.
Edelleenkin ennen kuulijoiden syntymää.
No ehkä tupakkapaikan kutsuminen Garmisch-Partenkircheniksi oli vähän rajallisempi.
Tunnen vain Matti Nykäsen singlen Let me Garmisch-Partenkirchen you all night long. Alus valtiosihteeri asian esitti. Niin, mutta jos ajatellaan tai tankerovitsejä tai no, vähemmässä määrin blondivitsejä tai jotain muuta vitsigenrejä, jotka menisi ikään kuin kielellisiä buumeja. Voisi ajatella, että kun me puhutaan sitten, tai jos puhutaan siitä, että missä määrin tällaiset buumit tai villitykset voivat tehdä jonkun pysyvän vaikutuksen kulttuuriin, niin kielen tasolla kai näin voi käydä. Toisin sanoen se, mikä aikaisemmin on ollut tunnistettavasti vitsi tai hauskahko vertauskuva.
Mm-hmm.
Ikään kuin yleistyessään latteutuu ja se kadottaa sekä metaforisuutensa että hauskuutensa. Siitä tulee yksinkertaisesti vain tapa sanoa asioita. Yksi hyvin mitätön esimerkki on se, että ennen sanottiin ja niin poispäin, joka oli siis alun perin tämä tapa sanoa se. 60-luvulla joku suomalainen koomikko, joka ei ollut spede, sanoi lystikkyyttä tavoitellekseen ja niin päin pois.
Mm-hmm.
Ja mistä aikaa myöten kävi niin, että se likikirjaimellistui sanonnan perusmuodoksi.
Joo, mutta tämän, ja niin pois päin, mun käsittääkseni senkin takana taas pakinoitsija Olli.
Kas.
vastaavalainen käännös, alun perin hauskaksi tarkoitettu käännös jostain ruotsinkielen ilmaisusta, kun tota, Pakenatse Olli oli myös sen takana, että överhuvudtaget käännettiin suomeksi ylipäänsä ottaen. Sekin on Pakenatse Ollia, joka on sitten jäänyt kieleen.
Niin.
Nykyään voi sanoa ylipäänsä ottaen tai ylipäätään.
Ylipäätään hän on ihan... Niille, jotka eivät sano ylisummaan, niin kuin me, no, siis, niin se on täysin adekvaatti.
Mulla on vielä 50-luvulla, jos sanon ylipäätään, niin kuuluu aina kielitoimista suunnata tuskainen parahdus. Veikkaisin, että, palatakseni vähän teemaan, veikkaisin, että ajallinen kesto erottaa buumia ja villitystä. Eli... Mun mielestä ilmaisu tuo on vain muotivillitys kavaltaa tämän. Nimittäin kukaan ei sano, että tuo on vain buumi.
Aivan, ja buumista saattaa jäädä kulttuurin jälki, kun taas villityksestä
niin, buumi jättää jäljen.
Niin.
Esimerkiksi asutetun Kalifornian.
Niin, just niin. Joo.
Et joku on saattanut todeta, että tuo on vain muotivillitys lähteä nyt kaivamaan kultaa Kaliforniaan. Ja on sen takia jäänyt esimerkiksi Perniöön kalastamaan silakkaa.
Ja tavallaan, jos ajatellaan hulavannetta, niin siitä nyt ei ole juuri jäänyt mitään muuta kuin kulttuurinen muisto siitä, että hulavanne villitys oli.
Voi olla, että rytminen voimistelu kantaa edelleen muassaan jotenkin jälkiä.
Ja jotkut lannevammat. Varhaisiin nuorisovillityksiin ja ehkä nykyisinkin hän kuuluu aina se, että asiantuntijat ja sekä moralistit että lääkärit varoittavat niistä vahingoista, joita nuorisolle tästä syntyy. Hulavannehan todisteltiin myös monen lääkärin voimin hyvin turmiolliseksi ja vahinnolliseksi. Se vääristää luuston rakenteita tai muuta vastaavaa.
Ihme, että lääkärit ovat nykyään unohtaneet sen, että mikä on syynä kansamme huonoon sikiämiseen, sillä tietyt ikäluokat tuhoisivat tiukalla farkulla lisääntymiskykynsä. Ja vieläpä saman sukupolven edustajat saattoivat tiukkojen farkkojen lisäksi käyttää nuorisoa turmelevaa ja lisääntymiskyvyn lopullisesti vievää pitkää penkkiä polkupyörässään.
No niin, sekin villitys. Siitä saadaan sitten pienten ikäluokkien muodossa kärsiä.
Sen sijaan klassinen niin sanottu munamankeli.
Tasoitus, joka tulee maalin muodossa. Niin.
Klassinen niin sanottu munamankeli, eli armeijan polkupyörä. Sen sijaan ei lunasta nimeään, sillä mitä enemmän sitä on poljettu, niin sen suurempia ikäluokkia on tuntunut syntyvän.
Niin. Aina ihmetellyt, miksi miesten polkupyörän juuri pitää olla sellainen, missä on tämä vanne.
Niin, ja siis,
tai siis ja sit se mikäli keskitanko. Niin, tarkoitin just sitä keskitankoa. Niin.
No en moite sinua, että polkupyöräterminologiasi on vielä lapsen kengissä.
Olenhan minä siltä kokonaiset kaksi kertaa ajanut polkupyörää sen jälkeen, kun täytin 13.
Niin, sä olit armeijassa kirjurina, eli kuljit varmaankin saa vielä muiden joukkojen perässä, ettei kynäkkäätesi vaurioituisi yhteen törmäyksessä.
Siinä oli pyöräkielto.
Ah, oli pyöräkielto?
Ei ole itse asiassa ollut. Okay. Kaikki muut kiellot mulla kyllä oli. Niin. Tässä saatiin jotain alustavaa tuntumaa siihen, että mikä mahtaisi olla buumin ja villityksen. Meidän sitten toistainen lopputuloksen myös siis kertaan se, että buumi jättääkin kulttuurin vaikutuksen, villitys ei.
Tarkastelkaamme näitä kolmea käsitettä vielä yhdessä rekisterissä. Tässä on nyt, ollaan nyt juurilla.
Joo.
Buumi on siis määritelmämme mukaan jotain sellaista, jota ei voi tuomita vain villitykseksi. Tai jos näin tehdään, niin silloin ollaan väärässä. Jos joku ihmetteli äkillistä äänimerkkiä, se johtuu siitä, että huitaisin mikrofonin kuulokärkikynällä, joka on kädessäni. Pörssi.
Pörssi. Sehän on eräänlaista... Jos ajatellaan, että kaikki meidän esimerkit villityksestä ja buumeista on nuorisokulttuurin piiristä, niin jos me ihmettelemme vähän sitä, että onko keski-ikäisellä tai peräti vanhuksilla buumeja, niin pörssi voisi olla yksi, tai villityksiäkin jopa.
Vasta-argumentini tässä suhteessa on Eino Jutikkala.
kyllä hänen tapansa olla pörssissä ei ehkä täytä villityksen kaikkia tunnusmerkkejä. Mutta niin. Ehkä mun tekisi mieli sanoa niin, että jos ajatellaan näitä kuuluisia pörssikuplia sekä 80-luvun lopulla että 90-luvun lopulla, niin villitys voisi olla se, että amatööritkin alkavat sijoittaa pörssiin. Ja nimenomaan nopeiden, helppojen voittojen niin kuin toivossa. Buumi on taas se, joka koskee jonkun yrityksen mainetta pörssin sisällä. Kun joku yhtiö on nosteessa, niin se on ikään kuin buumin kaltainen.
Nokia nousu on buumi, niin. Ilman muuta. Mm. Se, että sinänsä vastuuntuntoiset, hyvä maine, ensinnäkin tunnetut kansalaiset jonottavat makupussien kanssa jossain jonkun oven edessä päästäkseen merkitsemään itselleen .comia. Se on todellakin villitys ja se saattaa toki jättää pysyvät jäljet kansantalouteen, mutta eivät samalla tavalla kuin jos kysymys olisi buumista.
Joo. Suuri askel heille, pieni askel kansantaloudelle.
Joo. Tai tässä on enemmän kysymys siitä, että joskus on otettava kaksi askelta taaksepäin, että voi ottaa yhden askeleen eteenpäin.
Pudotakseen rotkoon. No.
Joo. Se on totta ja se on edelleen varma merkki, että siinä vaiheessa kun New Yorkin taksikuskit antavat sijoitusvinkkejä ja siinä vaiheessa kun jonkun yrityksen osakkeita jonotetaan, niin siinä vaiheessa kannattaa myydä. Kiinteä omaisuus, äiti, kaikki omistamansa osakkeet. No, minulla ei ole mitään näistä, mutta paitsi asunto.
Minulla on äiti, mutta en nyt häntä kyllä myy.
No, sinulla on asuntokin.
Niin, ei minulla vielä sitä ole.
No ei minullakaan vielä.
Mutta jos vielä puhutaan tähän ikäkysymykseen, niin onko sulla tietoa tästä kultakuumeesta? Että oliko ne nuoria nälkäisiä kavereita, jotka sinne lähtivät? Kai ne enimmäkseen olivat.
Kai ne on, siis mä luulen, että ei mulla ole tarkkaa tietoa, mutta ylipäätään lähtemisen kynnys on matalimmilla niissä, jotka on vasta rakentamassa omaa elämäänsä. Siinä kyllä mä luulen, että jonkun verran lähti myös kokonaisia perheitä, mutta kyllä pääasiassa oli nuoria kundeja, jotka lähti etsimään jotain onneaan ja löysivät sitten revytanssien.
Aina kun puhutaan niin tämmöisistä sukupolvityyppisistä asioista, niin on tärkeää erottaa se, että onko kysymys iästä vai siitä vuodesta, jolloin on sattunut syntymään. Siis toisin sanoen, onko kysymys iästä vai sukupolvesta. Kun puhutaan siitä, että esimerkiksi muistan isäni, silloin kun asuin kotona, olin koululainen, niin mun silloinen vaikutelma ja myöhemmät muistikuvani myöskin on sitä, että isäni oli täysin villitykselle immuuni henkilö. Mm-hmm. Ainakin mitä tuli vaatteisiin tai tällaisten kestokylkyyn.
Siis näinkö sanot miehestä, joka toi rock'n'rollin Suomeen?
Aivan. No se on oma tarinansa. Palaamme siihen rock'n'rollin jaksossa myöhemmin. Mutta siis hän osti vaatteita aina samasta paikasta. Ja
minäkin ostaisin, mutta sitä samaa paikkaa ei enää ole.
Niin. Mä tartan vaan sitä, että silloin hän kuitenkin oli, jos se nyt nuori, niin nuorehko henkilö. Jolloin ilmassa on jälleen tämä vanha sosiologinen pommikysymys siitä, että onko nuorisokulttuurin tulo muuttanut pysyvästi yhteiskuntaa tavallaan ihmisten iästä riippumatta, jolloin
kulutuskykyisen nuorison olemassaolo tekee yhteiskunnasta villitysalttiimman.
Niin, ja syntyykö nyt, kun kuuluisa kolmas ikä suurten ikäluokkien toimesta kohta alkaa, niin tuleeko siitä ensimmäinen villityksille altis eläkeläisjoukkue?
Ei. Jo silmäys modernin sosiaalidemokratian tilaan osoittaa, että myöskin suuret ikäluokat osaavat jähmettyä.
Niin toisin sanoen kysymys on siitä, että oma elämäntapa on niin urautunut, että sitä ei villitykset enää voi hetkauttaa.
Niin, sen takia edelleen niin kuin kaikki markkinointi, tai siis huomattavassa markkinoinnista kohdistetaan ikäryhmään, mitä lienee 16-44, tai 25-44 on se suuri segmentti.
Eli tavallaan niin kuin ihmisiä, joilla jo on rahaa, mutta joiden kulutuskäyttäytymiseen voidaan vielä vaikuttaa. Mm.
Entäs keihäsmatkat? 70-luvulla, eikö se osittain ollut villitys tai buumi? Ehkä se oli buumi kuitenkin, koska se kuitenkin muutti suomalaista turismia pysyväisesti.
No oli, siinä lähtijät oli 30-vuotiaat.
Oliko ne?
No ne vaan, silloin vaan 30-vuotiaat oli paljon vanhempia kuin nykyään.
He näyttivät 50-vuotiaat.
Niin, kyllä. Ja sitä heistä totisesti tulikin sitten myöhemmin.
Noin 20 vuoden kuluttua. Kyllä. Veikkaisin uskaliasti. Joo. No. Sä oot sitä mieltä, että se, mä olin jo hetken innoissani siitä, että se olisi saattanut olla vanhemman polven buumi. Mutta siis ei huokaus.
Ja kun vanhempi polvi on aina sitä, joka toteaa, että tuo buumi on vain muotivillitys. Mm,
Joo, mutta tämä pörssi jää vähän kesken. Että eikö se nyt kuitenkin osittain ollut?
Nuoret leijonat siellä. Mm. Siis kyllä tämä
80-luvun. Mutta piensijoittajat osittain siis oli vanhempia.
Joo. Kyllä sitä oli. Että kyllä siitä niinku siihen villitykseen tarttu mukaan sitten sellaisia 50-vuotiaita tyyppejä. Että kyllä mä muistan, kun oma isäni silloin 80-luvun lopulla puhui, että hänen kaverinsa kovasti innostaa häntä, että nyt pitäisi lähteä mukaan kasinolle. Hän ei sitten lähtenyt. Takia meiltä jäi miljoonat saamatta ja miljoonat menettämättä.
Niin just.
Et siinä oli ehkä kysymys tästä niin kuin keski-ikäisen väen joukkoliikkeestä. Mutta toisaalta 80-luvun lopun fantasmassa oli keskeistä se, että oli niin kuin nuoret nälkäiset jätkät, jotka puhui ja uhosi sitä, että nyt pitää kaivaa ne osakkeet sieltä piirongin laatikoista ja panna kiertoon. Että kyllä sekin oli silleen, niin kuin se dynamiikka oli sukupolviliikkeen kaltainen.
Mutta jos mä palaan vielä viimeisenä vetoamispisteenä tähän 50 villitykseen, sehän on vähän sen kaltainen, mikäli nyt voin teoreettisesti veikkailla, että yritetään vielä tehdä jokin sellainen asia, joka olisi mahdollista ennen kuin muuttuu vanhaksi tai kuolee. Niin tavallaan voisi ajatella, että pörssivillityksessäkin olisi vähän tämän kaltaista logiikkaa. Jotkut ihmiset ajattelivat, että he ovat sen verran vanhoja, että he eivät enää ehdi millään tavanmukaisilla keinoilla rikastua elämänsä aikana, jolloin on ikään kuin heidän viimeinen tilaisuutensa vaurastua jotenkin merkittävästi, koska kaikkihan tietävät, että palkkatuloilla JNE.
Millä? Joo, mutta ehkä meidän on syytä olla menemättä pidemmällä tässä keskustelussa vallankin, kun aika loppuu kesken. Toteamme, että nyt nämä käsitteet on jokseenkin tyydyttävästi määritelty. Ja samaan henkeen toteamme, että jos ohjelmamme taso jatkossa laskee, se johtuu siitä, että emme kykene enää samaan ilman Kaisua, joka on täällä säteilyt hyvää mieltä ja arvaamattomuutta ympärille studiossa. Ja nyt siirtyy tärkeämpiin tehtäviin.
Kyllä, toivotamme hänelle hyvää äitiyslomaa. Siellä kaikenmoista shoppailua ja kampaamoa on tiedossa. Ja muuta tähdellistä valmistautumista tuohon elämää suurempaan tapahtumaan.
Leipääntyneet toimittajat ry menettää yhden jäsenen energisille ja dynaamisille nuorille mutseille.
Kyllä. Ja kun me sitten jonkinlaista resignoitunutta viisautta tavoitellaksemme toteamme, että unohtakaa villitykset, eikä ole mitään uutta auringon alla, vaan pitää seurata aurinkoa, joka on ainoa tavoittelemisen aiheinen villitys. Ja samaa mieltä on myös Paul McCartney vuonna 1964. Hei ja ensi viikkoon.